Kepli yer Azatlık Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 16-njy awgusty, Kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelüğümizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainanın Donetsk çewti topa tutulýar. Ukraina güýçleri Hersonny ilerleme gadanýar. Türkmen studentlerinin 400 golü yurduna dolandı. İstanbul aeroportunda toplanan Türkmen sahanlar vatana dolanmak için Türk hakimiyetlerinden kömök soruyor. Balkan sevtinine yeni benzin gıtarlı. Yangızın Karabağlar dörüyer ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anı uğruvan tanış ediyarın. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümetin Türkmenistanın 23-nji sentýabrda geçiriljek döwlet maslahatyna şu günlerden taýinlik görmegini tapşyrdy diýip TDH habar berýär. Ol garaşsyzlygyň 31 ýyllyk bayramy münasibetli geçiriljek çäreleri, aýratynda 23-nji sentýabrda geçiriljek döwlet maslahatyna häzirden gow taýýarlyk görülmeliligini bellädi. Maslahatda bir karar döwletimizi mundan öýlekde ösdürmegiň möhüm meselelerini seredýärs. Şoňa görä bu maslahaty ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek üçin ähli derur çäreler görmelip döwlet daşdany anyklaşdyrmany aýtdy. Türkmen medeniýeti döwlet maslahaty barada başga goşmaça maglumat bermeýär. Mundan öňki ýyllarda garaşsyzlyk bayramynyň halk maslahatynyň mejlisi geçirilýärdi we gadanlar nagaýdylan üstünlükler barada gurrun edilip ýurtdaky kynçylyklar asla agdalmaýardy. Bu gezek bu ýagdaýyň üýtgäp üýtgemejekdigi bellidir. Yangın sönürcüler Yerevan'ın ulu adarına bir gün adal olan partlama esasında dören yangına karşı görüşüyorlar. Yangın ağzından 6 adamın ölmeğini, 13 adamın yaralanmağını sebep oldu. Ermenistan'ın adattan nasır yağdaylar ministerliğinin resmiyetinin sözlerine göre bir yerde halas edici işleri 15. Ağustos'ta hem devam ettirildi. 16 adam şimdi hem tapılmıyor. Surmalı uvalarına olan partlamadan ve yangından son bir neç adam haravalığın aşağına geldi. Bağlarda olan partlama feyerverklerin saklanayan yerine oldu. Tehran öz yadan eserler için ençeme bayrağı münasip olan yazıcının çınlakay yaralanmağına getiren hücumda onun özünün günahkardığına ise Washington İrani devlet haber verişleri işlerinin bir ilginç hücum mavatındaki yiğrenci reaksiya sebepli tankid ediyor. Tehran Salman Urushdie'nin bıçaklanma ulan vağlı 15. Ağustos'ta bildiren ilkinci reaksiyasını New York statının Gunvatar bölümüne 3 gün adal olup geçen hüzün bilen ol yada beylik görünüşdäki bağlanşygy düýünden öret etdi. Salman Urushdie 14. Ağustos'ta emeli demarlar şiagdayından çıkarlı ve Çatakuwa Institutuna dörözülüklü pikir adatlygy temasından çıkış etmäge taýinlanýan wagtynda edilen pıçaklı hüzümde alan ağır yaralarından soň ilkinji gedek gürläp bildi. Tehran ilki bu hücum marada dımdı. Emma Abasa'nın devlet sekretarı Antony Blinken bu hücum mavattaki reaksiyası için İran'ın devlet metruotunu yadgarıp çıkış etti. Şeytan ayetler diyen atlen çap edilen kapma karşılıklı romanın avtarına hücum etmekte ayıplanan 24 yaşlı adam Hadımatar ödünü günahkar hasaplama yanına etti. Prokuror onun hücumunu adam öldürmek maksadı bilen önünden meyilleştirilen cinayet diýip häsiýetlendirdi. Awada Milli Siýahatçylyk Zorlugynyň Kongresler Merkezine deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty geçirilýär. BMG'nin hugunlarlygyny Türkmenistanyň başlangyjy esasynda gurulan forma 40 olay döwletiň 30-dan gowrak halkara uramasynyň wekiliýetleri gatnaşýar diýip TDH 15-nji awgustda habar berdi. Ministerler maslahatının esası maksadı denize çıkalgası olmadık özüp barýan döwletleriň durnuklu ulu ve onun bilen bagly durnuklu özüş maksatları olgamyna gazanan özüşünü seljermekden. Şunun bilen bagly koronavirus pandemiýasynyň ve beýleki wekimleriň täsirini kesgitlemekden awarat dip habarda edilýär. Türkmenistan dünýäde COVID-19 virusy ýokuşan adamlaryň hiç birini resmi taýdan hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri boldy. Siz habarlar dinlediň.